První je, jak vyplynulo z vyšetřování, oba Turci si přepadení vymysleli. Potom z tohoto důvodu byli v těchto dnech z ČR vypovězeni. Diskurzní vztah je tady explicitně vyjádřen diskurzním konektorem z tohoto důvodu a oranžově vidíte, jak je to v praxi zachyceno v tom diskurzním nebo závislostním korpusu. Teď se dostávám k tomu druhému možnému pojetí nebo výkladu textu, a to znamená výklad horadolu. Tento výklad je blízký komunikačnímu pojetí a v lingvistice se objevil o něco později než ten předchozí přístup. V komunikačním pojetí jde především o intenci autora. To znamená, že při výkladu textu jako takového vycházíme od toho, co chtěl autor sdělit, jaký byl jeho komunikační cíl, a od těchto vyšších sfér se dostáváme potom dolů k těm jednotlivým textovým jednotkám. V tomhle pojetí je text vnímán jako nástroj lidského jednání. V komunikačním pojetí se lingvisté často zabývají i komplexy textů nebo textovými sítěmi, zkrátka tím, jak se mohou propojovat i ty vyšší struktury nebo vyšší jednotky. Častá otázka, kterou si lingvisté pokládají, je, zda existují nějaké textové typy. Tyhle ty textové typy bývají někdy označovány jako textové vzorce. Můžeme tady vidět analogii k Danešovým větným vzorcům. Textové vzorce se ale stanovují o poznání hůře než ty vzorce větné. To ale asi není nic překvapivého. Víme, že čím výše se v jazyce pohybujeme, pokud se dostáváme nad větu už tedy, tak tím hůře se nám definují jednotlivé pojmy. Takže jistě víme, že dopis je něco jiného než pohádka, nebo návod, nebo inzerát, ale stanovovat ty textové vzorce je poměrně složité. Vůbec pohybovat se na té úrovni nad větou je někdy vágní, nebo někdy se říká, že většina definic, které se nachází na té textové rovině, patří k tomu nejvágnějšímu, co v lingvistice existuje. Teď se dostávám k tomu, co je to jednotka textu. Jak už jsem říkala, nám je blízké to strukturní pojetí textu a zde se většina lingvistů shodne na tom, že text je dále dělitelný útvar a existuje nějaká jeho elementární jednotka. Já trochu předběhnu a řeknu, že nejčastěji se tou jednotkou textu myslí věta anebo výpověď. Dala jsem se několik příkladů, zase to není vyčerpávající přehled. Například Josef Hrbáček říká, že elementární jednotkou textu je výpověď. Mluvnice češtiny uvádí, že touto jednotkou jsou části textu zakončené tečkou, eventuálně jiným ekvivalentním grafickým respektive zvukovým koncovým signálem. Akademická gramatika spisovné češtiny má za základní jednotku textu větu, respektive výpověď. Bez ohledu na to, kdo jak tu základní textovou jednotku vymezuje, se ale většina lingvistů v českém prostředí shodne na tom, že ji označují jako textem, analogicky morfém nebo fonem. Tak to tu textovou jednotku nazývá třeba Josef Hrbáček nebo právě akademická gramatika spisovné češtiny. Dala jsem sem ještě jedno zahraniční pojetí toho, jak můžeme chápat textovou jednotku. To je pojetí funkční. Je to pojetí Penn Discourse Debank, který má za elementární jednotku textu takzvaný diskurzní argument. Diskurzní argumenty jsou chápány jako abstraktní objekty, které jsou vymezeny na takzvaném principu minimality. To znamená, patří do nich jen takové úseky textu, které jsou nezbytně nutné pro interpretaci daného diskurzního vztahu. Nevycházíme tedy od formy, ale od interpretace nebo potřeby interpretace diskurzního nebo textového vztahu. To znamená, že tím diskurzním argumentem může být i jednotka větší než je věta nebo výpověď, ale také menší, může jim být například nějaká nominální fráze. Teď, když jsme alespoň částečně se dostali k vymezení jednotky textu, můžeme se dostat k vztahům mezi těmito jednotkami. Na to, jaké typy vztahů v textu existují, je opět velké množství teorií a ty teorie jsou opravdu velmi různé. To, co tady uvádím já, je založeno na tom, že se díváme, jestli je v textu nějaký implicitní prostředek vyjadřující textový vztah, anebo jestli tam ten prostředek není. V případě, že tam ten prostředek není, jde o takzvaný implicitní textový vztah, pokud to tedy není juxtapoziční pokládání věd nebo výpovědí vedle sebe. Příkladem takového implicitního textového vztahu je zavřít dveře, je průvan. Tedy jenom z propozic, respektive z obsahu těch výpovědí, si mohu dovodit, jaký je vztah mezi těmito dvěma propozicemi. V psaném i mluveném textu ale máme explicitní prostředky, jak ty vztahy mezi textovými jednotkami mohu vyjadřovat. Jednak mám k dispozici nějaký repertoár, řekněme, základních, jednodušších prostředků a těmi jsou prostředky grafické nebo zvukové. Víte, že v psaném textu se setkáváme s odstavcemi nebo s různým grafickým odlišováním, zvýrazňováním, vynecháváním řádek a podobně, nebo s odrážkami. V mluveném textu pak k tomu podobnému účelu mohou sloužit odmlky v řeči. Takhle můžu vyjádřit třeba výčet. V jazyce ale existuje i specifická skupina prostředků, které jsou primárně určeny k tomu, aby vyjadřovaly vztahy mezi textovými jednotkami. Tahle ta skupina prostředků se nazývá nejčastěji tedy diskurzní konektory. Hlavní funkcí diskurzních konektorů je spojovat jednotky v textu a zároveň vyjadřovat významové vztahy mezi těmito jednotkami. Diskurzní konektory jsou v textu proto, aby nám jako adresátům, čtenářům nebo posluchačům se ten text snáze četl nebo poslouchal, abychom mu lépe rozuměli. Dá se tedy říct, že diskurzní konektory slouží také jako vodítka pro adresáta textu. Já jsem sem vybrala na zkoušku takový krátký text. Je to nějaká zpráva, která se nedávno objevila na internetu, a zkusila jsem z toho textu odstranit diskurzní konektory, které tam byly, a odstranila jsem také odstavce. Můžeme si teď vyzkoušet, jak se nám ten text bude číst a zda mu budeme na všech místech bez problémů rozumět. Já ten text zkusím přečíst. V Alpách mu ukradli lyže, vymyslel na ně zámek. Před 3 roky ukradl zloděj Markovi Valovi přímo na svahu v alpském Kaprunu drahé lyže i s holemi. Mladému inženýrovi to změnilo život. Namíchlo jej to natolik, že vymyslel zabezpečovací systém, který zlodějům zatne tipec. V prosinci Vala rozjíždí sériovou výrobu svého elektronického zámku na lyžařské vybavení Pílok, teď už je 200 kusů prodáno. Cena není nízká, jeden kus stojí 4 000. Na trhu bude od ledna. Vala se kdysi lyžování věnoval závodně. V Kaprunu měl své drahé lyžařské vybavení. Lyže mu zmizely, s kamarádem si dával pivo. Od pojišťovny záhy zjistil, že nemá nárok na náhradu škody, lyže neměl zamčené. A teď tedy pohled na to, kde v originálním textu byly diskurzní konektory. Jeden se nacházel hned v nadpisu, v Alpách mu ukradli lyže, tak na ně vymyslel zámek a značí tedy důsledkový vztah. Dál hned na začátku bylo časové když, potom vysvětlovací totiž, dál přičemž, přitom, proto, zatímco a protože. Já musím říct, že když jsem četla ten text bez diskurzních konektorů, tak nejvíc nepřijatelné mi přišlo to místo, lyže mu zmizely, s kamarádem si dával pivo. Tam jsem jako čtenář cítila, že tam musí být nějaký časový vztah, ať už třeba nějaké právě nebo konektor zatímco. Takže tady jako čtenář jsem třeba vnímala, že by tam byla až chyba v koherenci. Nebo přinejmenším tedy to pro mě jako pro čtenáře bylo nepohodlné, zejména tohleto místo. Teď ještě ilustrace toho, že diskurzní konektory jsou důležité, nebo jsou tak důležité, že ovlivňují význam. Nejenom tedy, že nám pomáhají k rychlejší orientaci v těch vztazích textu, ale pomáhají nám také ke správné interpretaci. Dala jsem sem hodně jednoduchý kontext, začal hodně cvičit v posilovně, zhubl několik kilo. Když máme tenhle ten kontext bez diskurzních konektorů, rozumíme mu nějakým způsobem. A teď se podíváme, jak se to porozumění nebo význam změní, když přidáme diskurzní konektory. V tom bodě A je konektor a tak. Začal hodně cvičit v posilovně a tak zhubl několik kilo. A tak nám tam potvrdí jako čtenáři, že jde o důsledkový vztah, který bychom tam asi chápali implicitně, pokud by tam nebyl vůbec žádný konektor. Mohu tam dát ale i konektor, aby začal hodně cvičit v posilovně, aby zhubl několik kilo a už máme v tom textu vztah účelu. Nebo když začal hodně cvičit v posilovně, zhubl několik kilo, teď jde o vztah časový. Diskurzní konektory, tedy zásadní, mají schopnost zásadním způsobem měnit vyznění toho kontextu nebo význam. A tady ještě jedna ilustrace. Dala jsem sem kontext, který pro čtenáře laika je hodně složitý. U klasických lipozomů podaných intravenózně clearance vzrůstá společně s velikostí lipozomů, protože jsou vychytány buňkami retikuloendoteliárního systému. Pokud nerozumíme přímo tomu oboru, ze kterého tenhle ten kontext pochází, velmi těžko třeba jako anotátoři dokážeme říct, jaký je tam vztah mezi těmi dvěma propozicemi. To, že je tam konektor, protože nám alespoň trochu pomůže a rozumíme tedy alespoň o trochu líp než bez toho konektoru, protože jako laici bychom si tam dokázali představit třeba i konektor časový, hodilo by se tam například zatímco, hodilo by se tam ale i pokud, potom by tam byl vztah podmínkový, dokázali bychom si tam představit třeba i když a byl by tam vztah přípustkový. To, že tam máme alespoň ten diskurzní konektor, nám tedy usnadňuje to porozumění kontextu, kde nejsme schopni jako čtenáři vyrozumět ten obsah z těch propozic. A teď několik málo slov k vymezení diskurzních konektorů. Definicí diskurzních konektorů se zabývalo a zabývá mnoho jak českých, tak zahraničních lingvistů. Tady zase nemám nějaký vyčerpávající přehled, je to spíš takový přehled ilustrativní. Například Josef Hrbáček říká, že konektory jsou spojovací prostředky, které se nachází po koncovém signálu. Zároveň ale nemohou mít větně členskou funkci. Josef Hrbáček, který konektory vymezuje velice úzce. Výrazům, které mají podobnou funkci ve větě jako konektory, ale mají tu větně členskou platnost, potom říká obecně prostředky koherence textu. A vedle toho vyděluje ještě junktory, to jsou spojovací prostředky v souvětí souřadné. Takže vidíte, že tady formálně odlišuje spojovací prostředek, který je vnitrovětný, nebo tedy mezi dvěma propozicemi oddělenými například čárkou a prostředek, který jde přes tečku. Konektor je jenom ten, pro ně jenom ten prostředek, který jde takzvaně přes tečku. Profesor Kaufmanová má pojetí širší, než má Josef Hrbáček, ta naopak vymezuje konektory hlavně z funkčního hlediska. V několika svých pracích zdůrazňuje, že konektory nesou prvek jak semantický, tak pragmatický, a vymezuje je velmi široce. Pro ní jsou to všechny prostředky koherence textových jednotek. František Daneš, podobně jako Jana Hofmanová, zdůrazňuje funkční hledisko. Konektory jsou pro něj semantické predikáty, jejichž argumenty tvoří větné propozice. A jenom pro zajímavost, vedle konektorů, což jsou pro něj slova jako stejně jinak nebo alespoň, vyděluje ještě restriktory a kontextualizátory. Tady na tom je vidět, že někdo tedy chápe konektory jako nějakou užší skupinu a zavádí ještě další termíny, pro prostředky koherence nebo pro ostatní prostředky koherence a někdo naopak za konektory považuje široce všechny prostředky koherence. Jenom pro ilustraci jsem sem dala jedno zahraniční pojetí, které definuje konektory z mnoha různých hledisek. Říká, že konektory bývají zpravidla na první pozici ve větě, jsou prozodicky nezávislé, to znamená od okolního textu oddělené pauzami. Zpravidla jsou monomorfematické, syntakticky oddělené od zbytku věty a v textu zastávají pragmatickou funkci. Diskurzní konektory jsou množina výrazů opravdu široká. Najdeme tady prostředky jednoslovné, víceslovné, modifikované, korelativní páry typu jednak, jednak, buď nebo gramaticky ustálené nebo méně ustálené. Můžeme se na ně dívat z mnoha různých hledisek. Já jsem sem vybrala několik kritérií, podle kterých zpravidla bývají konektory lingvisty vymezovány. Těmi základními pravidly bývá slovně druhová příslušnost, zpravidla se mezi konektory řadí podřadicí a souřadicí spojky, potom adverbia a předložkové fráze, ale ani tohle to není nějaký vyčerpávající výčet, ta problematika je složitější. Dalším možným kritériem je lexikální povaha těch konektorů, jejich fonologické chování, pozice ve větě, ustálenost, modifikovatelnost, ale i věci další. Pro tuhle dnešní přednášku jsem vybrala několik možných kritérií, jak se na konektory dívat. Na začátek bych zmínila gramatikalizaci, protože podle míry gramatikalizovanosti jsme rozdělili konektory na primární a sekundární a takto jsou anotovány v pražském diskurzním korpusu, respektive pražském závislostním korpusu. Tak jenom velice stručně. Gramatikalizované neboli primární konektory bývají zpravidla jednoslovné. Uvedla bych pár příkladů, ale tedy vždyť, protože totiž. V některých případech mohou být ale i víceslovné, to jsou sousloví typu i když, anebo už ty zmiňované korelativní páry typu buď a nebo. Z lexikálního hlediska bývají ustálené, ve větě neplní funkci větných členů, jsou neohebné nebo zpravidla neohebné a většinou nedovolují modifikaci, jsou to především syncématika. Já jsem tady často používala slova jako většinou nebo zpravidla, samozřejmě, jak už to v lingvistice bývá, existují mnohé výjimky a tohle to jsou spíš směry, které popisují nějaké většiny nebo chování většiny těch gramatikalizovaných konektorů. Na druhé straně máme konektory dosud negramatikalizované, těm říkáme sekundární konektory. Jsou méně ustálené a velice variabilní. Ta variabilita se může týkat jednak jejich lexikálního obsazení. To znamená, mohu mít konektor třeba za této podmínky, ale i za dané podmínky nebo za té podmínky. Tyto konektory variují i morfologicky. Můžeme používat jak příčina je, tak příčinou je, nebo najdeme i varianty slovosledné. To je důvod proč a je to důvod proč. Negramatikalizované konektory ve větě zpravidla plní funkci větných členů, jako třeba díky tomu, anebo zastávají funkci větných modifikátorů, například jednoduše řečeno. Zpravidla podléhají flexi, dají se buď skloňovat, nebo v některých případech i časovat a většinou dovolují modifikaci, to znamená, mohu říct třeba hlavní, nebo další, nebo jedinou příčinou je. Dál bych se chtěla podívat na dvě další možná kritéria, podle kterých bychom mohli klasifikovat diskurzní konektory. I když těch kritérií je velká řada. Ale blíž bych se chtěla zaměřit na to, jak se spojí konektory s referencí, to znamená, jakou mají schopnost odkazovat do okolního kontextu. A potom ještě v té další části bych se podívala na modifikovatelnost konektorů. Nejprve ale k tématu konektory a reference. Jak už jsem říkala, ta schopnost odkazovat do kontextu je významným rysem spojovacích prostředků obecně. Základní vlastností konektorů je to, že spojují dva úseky textu, dva nějaké diskurzní argumenty, dvě propozice, zkrátka dvě nějaké textové jednotky. Pokud se tedy v textu objeví diskurzní konektor, můžeme předpokládat, že nějakým způsobem odkazuje do toho okolního kontextu. Halliday Hassanová říkají, že přítomnost konektoru implikuje přítomnost prvního a druhého diskurzního argumentu. V tomto ohledu tedy můžeme chápat všechny konektory jako takzvaně implicitně referenční, neboli to, že se v textu objeví nějaký diskurzní konektor, znamená, že něco tomu konektoru musí předcházet a něco za tím konektorem musí následovat. Vedle toho ale můžeme vysledovat skupinu diskurzních konektorů, které obsahují nějaký explicitní odkazovací komponent. To jsou konektory typu kvůli tomu, z tohoto důvodu, příkladem toho je za této podmínky. Možná trochu překvapivě, i těchto konektorů, které prostě odkazují, které obsahují nějaký odkazovací komponent explicitně, je velká řada. A i mezi těmito konektory najdeme rozdíly. Některé z nich obsahují tenhle ten odkazovací prvek povinně, u jiných být třeba vyjádřen může a nemusí. Tady vidíme třeba rozdíl mezi konektorem kvůli tomu, tam nemůžu užít samotné kvůli, a konektorem příkladem je, nebo příkladem toho je. Tam si mohu vybrat, zda tam ten odkazovací prvek přímo užiju a nebo nepoužiju. Na konektory a jejich schopnost reference se můžeme dívat z různých pohledů. Například nás může zajímat to, jakým směrem ten odkazovací prvek ukazuje. Mluvnice češtiny 3 mluví o třech základních směrech. Ten první je anaforický, podle ní je nejčastější. Je možné ale i odkazovat v textu kataforicky, anebo odkazovat úplně mimo text, to znamená exoforicky. My se ale zaměříme na referenci z hlediska její formy. To znamená, nebude nás teď zajímat směr odkazování a zaměříme se na to, jak bychom mohli konektory z tohoto pohledu dál klasifikovat. Jak už jsem řekla, existují konektory, které neobsahují tu inherentní vlastní referenci, to jsou konektory typu A nebo I. Potom ale je poměrně velká skupina konektorů, které nějakou tu explicitní referenci obsahují. Mohou ji obsahovat buď to fakultativně, to už je ten zmiňovaný případ příkladem je versus příkladem toho je, anebo ji mohou obsahovat obligatorně. Tu obligatorní referenci najdeme jak u gramatikalizovaných primárních konektorů typu proto, za to, přitom nebo přesto, ale najdeme ji i u dosud negramatikalizovaných konektorů jako díky tomu nebo za této podmínky. To, jak funguje reference u konektorů nebo odkazování u konektorů, je dobře viditelné napříč jazyky. Je zajímavé srovnat semantické ekvivalenty. Pro ilustraci jsem sem vybrala tři konektory. České místo toho, anglické instead a německé stattdessen. Vidíte, že to české místo toho obsahuje obligatorní referenci, odkazovací slovo toho a vystupuje tedy v tom konektoru jako samostatné slovo. Není to gramatikalizovaný výraz. Naproti tomu v němčině tam najdeme úplnou analogii překladu, tedy stattdessen, ale tady to odkazovací slovo se už stalo součástí celé té struktury a gramatikalizovalo se to, respektive lexikalizovalo se a najdeme tenhle ten konektor ve slovníku jako jedno slovo, stattdessen. A naproti tomu v angličtině instead je konektor, který funguje, nebo z hlediska funkce je stejný nebo velmi podobný jako české místo toho a německé Stadtessen, ale na povrchu tu odkazovací složku zpravidla nemá. Můžu to ilustrovat na příkladech korpusu, z paralelního korpusu Intercorp. Já přečtu jenom ten český kontext. Ale i když měla pokušení koupit si dlouhé černé šaty, které viděla viset v butiku Betsy Johnsonové, nevešla ani dovnitř. Místo toho dál pochodovala jednou z uliček tam a druhou zase zpátky. Můžeme jenom přeskočit na ta červená slova. Vidíte, že v angličtině bylo použito samotné instead, ne instead of this, a v němčině byl použit ten gramatikalizovaný konektor Stadtessen. Teď bych se zaměřila na nějaké konkrétní korpusové vyhledávky, které se týkají konektorů s fakultativní referencí. Na začátek ale ukážu dva příklady, abychom viděli, že opravdu je možné některé konektivní fráze používat jak s tím odkazovacím ten, tak bez toho. Jsou to opět příklady z korpusu, teď z Českého národního korpusu SIN. První příklad. K zásadnímu sporu dochází v těchto dnech mezi Libereckým krajem a Českými dráhami. Důvodem je zpožďování vlaků na trase mezi Libercem a Harachovem. Tady je tedy důvodem je bez explicitního odkazovacího slova. A druhý příklad. Za minutu projedou městem desítky aut. Důsledkem toho jsou zdevastovaná pásma zeleně, nemluvě o hluku z projíždějících kamionů. Tady naopak autor originálního textu to odkazovací slovo explicitně použil. Já jsem se zaměřila na to, zda, když si tedy autor textu může vybrat, jestli tam to odkazovací slovo použije nebo ne, zda se častěji rozhoduje pro ten odkazovací morfém anebo ne. To znamená, ptala jsem se, jestli se v psané češtině častěji setkáme typem frází příkladem je, anebo příkladem toho je. Pro ty korpusové vyhledávky jsem vybrala 8 frází, které umožňují to dodání toho anaforického morfému. Byly to důvodem toho je, výjimkou z toho je, příkladem toho je, podmínkou toho je, příčinou toho je, účelem toho je, důsledkem toho je a následkem toho je. Dívala jsem se do pražského diskurzního korpusu, který obsahuje, jak víme, přibližně 50 000 vět a v němž jsou převážně manuálně anotované jak primární, tak sekundární konektory. Pražský diskurzní korpus obsahuje 21 416 anotovaných konektorů, z toho je asi 95% primárních a asi 5% je sekundárních. Co do počtu lemat, v pražském diskurzním korpusu máme anotováno přibližně 130 primárních konektorů a přibližně 70 sekundárních konektorů. Ty sekundární konektory jsou velmi, velmi variabilní, jak už jsem ukazovala, takže je trochu těžké stanovovat, co je u nich lematem, ale máme tady anotováno 70 takzvaných jádrových slov. Takže jádrová slova jsou třeba důvod, příčiny a podobně. Jenom pro ilustraci třeba slovo důvod, jako jádrové slovo se objevuje v konektorech typu důvodem je, anebo z tohoto důvodu. Takže to by bylo bráno za jedno jádrové slovo. V pražském diskurzním korpusu se ty hledané fráze vyskytují celkem málo, asi v 58 případech, ale převažuje u nich užití bez anaforického elementu. Bylo třeba se ale podívat do většího korpusu. Podívala jsem se tedy do korpusu SIN, který obsahuje více než 344 milionů vět. Tady ale zase bohužel narážíme na to, že tento korpus je sice velký, ale neobsahuje diskurzní anotaci. Můžeme tady vyhledávat tedy jenom výskyty určitých frází, a nemůžeme úplně spolehlivě dohledat, jestli byly užity v konektivním nebo nekonektivním významu, ale jak jsem se na ty výskyty dívala, konektivní významy zcela jasně převažují. V korpuse jsem hledala vždycky absolutní počet výskytů, potom i relativní frekvenci a upravenou frekvenci v podobě ARF, která zohledňuje rozptyl výskytů korpusu. A vždycky jsem zvlášť vyhledávala výskyt frází bez toho odkazovacího elementu, to znamená příkladem je, a s tímto elementem, to znamená typ příkladem toho je. A tady vidíme výsledky té korpusové vyhledávky. V té první tabulce vlevo vidíme výskyty těch frází bez odkazovacího výrazu. To znamená, jsou to výskyty frází typu důvodem je, výjimkou je, příkladem je a tak dále. Na pravé straně zase vidíme výskyty s tím odkazovacím výrazem. Takže to jsou výskyty typu důvodem toho je, výjimkou z toho je, příkladem toho je a tak dále. Zajímavé je to celkové srovnání. Když se podíváme na ty úplně poslední řádky, na ty tučné řádky, vidíme, že celkově se ty vyhledávané fráze vyskytují hlavně bez odkazovacího výrazu. Bez referenčního výrazu se tyto fráze vyskytly zhruba v 307 tisících případech a naproti tomu s referenčním výrazem jenom zhruba ve 3 tisících případech. Jasně tedy vidíme, že autoři preferují užití té neodkazovací varianty nebo neexplicitně odkazovací varianty. Tahle ta varianta je kratší a tím i ekonomičtější pro autora toho textu, pohodlnější. Vidíme, že tady funguje ten vliv jazykové ekonomie, to znamená, že funguje snaha autora s využitím minimálního úsilí dosáhnout maximálního výsledku. Ta ekonomičtější varianta je progresivní pravděpodobně proto, že to, že vynechám ten odkazovací element, nijak nebrání porozumění. Čtenář dokáže i bez té odkazovací části jednoznačně identifikovat, mezi kterými textovými jednotkami je ten diskurzní vztah a i jaký je jeho významový typ. Takže když shrnu tuhle tu část, i když existují kontexty, ve kterých je potlačen vliv jazykové ekonomie, to znamená, i když se v některých případech používá to příkladem toho je, převažuje v češtině u konektorů s fakultativním anaforickým elementem užití bez tohoto elementu. A to zcela jasně a výrazně. A teď bych se ještě dostala k tomu druhému podtématu tohohle povídání a tím je modifikovatelnost konektorů. Jak už jsem říkala, jednou z vlastností hlavně těch negramatikalizovaných konektorů je to, že je můžeme různě modifikovat. Můžeme používat výrazy typu s jasným cílem, z jednoduchých důvodů, možným důsledkem bylo. To znamená, k těm základním konektorům můžeme přidávat různé hodnotící, modální nebo intenzifikační výrazy. Tyhle ty výrazy mají za úkol textový vztah upřesnit anebo vyjádřit jeho intenzitu. To znamená, ta modifikace mi dovoluje říct, jestli byl nějaký důvod něčeho hlavní nebo vedlejší třeba. Úplně jednoduše ta modifikace říká čtenáři, že příčina je hlavní, podmínka jediná a tak dále. Zase jsem se podívala na ty samé fráze, jako v minulém případě, to znamená na ty fráze důvodem je, výjimkou je, příkladem je, podmínkou je, příčinou je, účelem je, důsledkem je a následkem je. A ptala jsem se, jestli se v češtině nebo v psané češtině častěji setkáme u těchto frází s adjektivní modifikací anebo se strukturou, která tu adjektivní modifikaci nemá. Jinými slovy, ptala jsem se, jestli častěji používáme frázi příkladem je, anebo frázi typu typickým, nebo zářným, nebo ukázkovým příkladem je. Mám tady zase dva ilustrativní příklady z Českého národního korpusu, z korpusu SIN. Tím prvním je ilustrace konektivní fráze hlavním účelem je. Nejmenší účastníci budou rozděleni do 6 kategorií podle věku a všichni bez ohledu na umístění v cíli obdrží lízátko. Hlavním účelem je získat nové zájemce o tento sport a rozšířit naši členskou základnu. A druhý příklad. S blížícími se svátky nastává doba pečení cukroví a samozřejmě jeho ochutnávání a následná konzumace. Nejčastějším následkem je přibírání na váze. Tady tedy vidíme modifikaci hlavním účelem a nejčastějším následkem. A tady už jsou výsledky těch korpusových vyhledávek. Na levé straně vidíme tabulku, která ukazuje výskyty těch vybraných frází s adjektivní modifikací, to znamená, tam ta modifikace je naznačena těmi třemi tečkami. Tam si můžeme domyslet adjektiva typu hlavním, vedlejším, jediným, dalším důvodem je. A na pravé straně vidíme výskyty frází bez těchto adjektivních modifikací. Zase se můžeme podívat na ta celková čísla, na ten poslední tučný řádek. Tady vidíme, že ty vybrané fráze se v korpusu vyskytovaly převážně bez adjektivní modifikace, ale že, že to tady není tak úplně silné. Bez adjektivní modifikace jsme našli 65 110 případů a s adjektivní modifikací jsme našli 60 686 případů. Zajímavé je se podívat ještě na ten třetí řádek v obou tabulkách, kde je fráze příkladem je. Ta fráze je zajímavá v tom, že tu najdeme opačný trend než u těch ostatních. To znamená, u toho příkladem je se častěji používá adjektivní modifikace a to přibližně 4x více než fráze bez adjektivní modifikace. Kdybych měla shrnout, co nám řekly ty korpusové vyhledávky. Viděli jsme, že ty případy s tou adjektivní modifikací i bez ní jsou v těch psaných korpusových datech poměrně dobře zastoupeny. Převažují případy bez té modifikace, ale zase ne tak výrazně. Výjimkou z tohoto trendu je fráze příkladem je, kde je častější ta modifikovaná varianta. Takže vidíme, že také záleží na konkrétní konektivní frázi, na tom konkrétním lexikálním obsazení. I když je tedy ta daná fráze gramaticky správná bez té adjektivní modifikace, stačilo by říct příkladem je, tak autoři textů se snaží často tu adjektivní modifikaci využívat. Ta adjektivní modifikace, ten význam toho diskurzního vztahu pouze dotváří. Nějaké modifikační adjektivum určitě nemá tu moc, aby třeba nějaký důvodový vztah přetvořilo na časový. To modifikační adjektivum pouze intenzifikuje ten diskurzní vztah, říká, že třeba důvod je hlavní, nebo ho nějakým způsobem prostě dotváří. Ale i přesto, že má tedy tu schopnost do toho významu sice zasáhnout, ale zase ne až tak moc, tak i přesto jsou ty modifikace poměrně často využívané. Tady vidíme, že ta snaha o minimální úsilí se výrazně neprojevuje, respektive autoři se naopak snaží dát čtenáři možnost ten diskurzní vztah mít blíže specifikovaný a lépe mu rozumět. A to i za cenu toho, že autor tedy si musí přidělat práci a tu diskurzní frázi prodloužit ještě o další slovo. Když to srovnám s těmi předchozími korpusovými vyhledávkami, tam jenom připomenu, že jsme se dívali na to příkladem je versus příkladem toho je. Tam se úplně jasně ukazovalo, že pokud autor nemusí, tak to odkazovací slovo rád vynechá ale pokud jde o modifikaci, tak naopak ji poměrně rád použije. Důvodem tohoto rozdílu je pravděpodobně to, že to odkazovací toho mohu poměrně dobře vynechat. Je to významově vyprázdněný výraz a porozumění to nijak nebrání nebo neubírá. A naopak to modifikační adjektivum má schopnost ten diskurzní vztah obohatit o nějaké nové, jemné, významové rysy. Tak to byly tedy ty korpusové vyhledávky a co z nich vyplynulo. A už jenom rychlý pohled na literaturu. A já vám moc děkuji za pozornost.
Jestli můžu převzít slovo od Katky, slyšíte mě? Nebo...
Dobrý den, paní profesorko, ano, slyším vás.
Tak, já bych moc poděkovala Katce za její výklad. Já myslím, že tam nanesla řadu dobrých pozorování a i některé ty vyhledávky nebo ty výsledky korpusového zkoumání se snažila nějakým způsobem zhodnotit a vysvětlit. Mám pár otázek, ale radši bych dala nejdřív slovo účastníkům. Takže Ondro, nebo kdo budete dávat slovo? Tady vidím, že se hlásí Šárka, výborně, tak Šárko, máš slovo.
Slyšíte mě? Halo, halo.
Ano, já tě slyším.
Výborně.
Ano.
Ahoj. Děkuji za přednášku, bylo to moc pěkný a líbilo se mi, jak jsi měla krásně rozdělené ty konektory podle reference, podle fakultativnosti a obligatornosti. A napadají mě k tomu dvě poznámky, možná z nich vyplyne nějaká otázka. Ta první se týká možné valence u slov, jako je důvod, příčina, účel, podmínka, důsledek a tak dále. Myslím, že